Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Turigio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr. Heute gehen wir der Geschichte des Erfurter Flughafens nach und hören dann ein Interview mit Herrn Alexander Stechlik aus Polen. Er besuchte diese Tage nach Jahrzehnten wieder Erfurt und berichtet uns über seine Eindrücke. In unserer Literaturecke lernen wir Lydia Samenhof als Übersetzerin von Quo Vadis kennen. Schließlich gibt es erste Informationen zum Deutschen Esperanto-Kongress in München im Mai 2016. Am Mikrofon begrüßt sie Bernhard Schweiger. Karaike aus Kultantoi. Koran bonvenon al Turingio Internacia la Ciumonata Esperanto Magazino el Erfurto Germanio. Wie ist es sola ondoi de la libera radistazio Radio Frei? Niel sendas ciun unuan de mancion de monato je la horo oca vespere jen la hodiaua programmo. Unue ni occupigios pri la historio de la Erfurta Flughaveno. Poste ni audos interviuon con signoro Alexander Stechlik el Polando. Lydia Samenhof presentatas en nia beletra angulo kiel traducistino della romano Quo Vadis. Fine ni donos la unuen informen pri la venonta Germana Esperanto Congresso en Munkeno. Accompagnos vin tra la programmo Bernhard Schweiger.
Liebe Freunde Erfurts, Erfurter Flughafen, Einweihung war im Mai 1925, 2 Jahre bevor ein Flughafen nach Leipzig kam. Schon 3 Jahre später waren täglich 14 Starts und Landungen zu vermelden. Sein Standort war beim Roten Berg. In der Nähe ist heute der Erfurter Zoopark. Ziele waren unter anderem Berlin, Hannover, Genf und Amsterdam. In der Nazizeit entstand beim in Hermann-Göring-Flughafen umbenannten Aeroport ein Reparaturwerk für Militärflugzeuge. Der sowjetische Militärflughafen in Bindersleben im Erfurter Westen diente ab 1957 endgültig der Zivilluftfahrt. Nach der Wende wurde der Flughafen stark modernisiert und heißt seit 2011 Flughafen Erfurt-Weimar. Die angepeilte Passagierzahl von 290.000 jährlich ist noch nicht erreicht. Trotzdem kommen immer wieder auch hochrangige Persönlichkeiten am Erfurter Flughafen an, wie etwa Barack Obama oder seine Heiligkeit Benedikt XVI.
Carai amicoi de Erfurto, hodiaŭ ni invitas vin sekvi nin en la okcidenton de Erfurto, kie troviĝas la internacia flughaveno Erfurt-Weimar. La unua surteriĝo de flugmaŝino en Erfurto estis jam en 1911 ĉe Eislebener Strato. En 1904 estis menciita Zeppelino. La unua flugcampo Erfurta, proxime de Ruĝemonto, en la nordo de la urbo, inauguritis en maio 1925. En 1935 estis malfermita flugcampeto en la Erfurta urboparto Bindersleben, kiu igis soveta armeaerodromo post la dua mondmilito. Sur la exa flugcampo ce Ruĝemonto okazis en 1935 de maio gis junio la tutgermana expositio agricultura, in la germana Reichsnäherstand aus Stellung, 40. Reichsschau der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. La Bindersleben-ai areoi estis ecte 1957 pretai por publica uso ca la Goddard Aviadil Compagnio Deutsche Lufthansa, quio confandicis con Interflug en 1963. Celoi naziai estis Berlin-Schönefeld, Dresden-Heringsdorf cae Barth. Cesso della aertrafico estis en aprilo pro petrola criso. Poste estis ancora alterigioi de Erfurtai flugmaschinoi en Budapesto, Varno, Burgas cae Poprad. Intertempe oni flugis ecce al Moskvo cae Peterburgo. Post quelcae semainoi, tio evidentigis esti ne profitiga. En dezembro 1995 oni anstataŭigis la malnovan flughavenan turon per nova turo. La nomo del flughaveno ŝanĝiĝis en 2001 al Flughafen Erfurt-Weimar pro internacia plia konateco de Weimaro komparite al Erfurto. La Goethe-urbo tiel servu por pli bona sur mercatigo. Tio ja necesas, ĉar la flughaveno po troa malmulto da passageroj ekde jaroj estas en krizeto. En 2001 retiriĝis la kompanio Air Berlin. Multaj kritikantoj substrekas, ke la konstruo de flughaveno estis antaŭ ĉio prestiĝa, Kei multe koste projekto, kai keggi ne povas usi sian capaciton. Laste tempe revenis espero pro l'ambiziai planoi de la Compagnia Germania. Per le etentigo de la tramlinio quar gis Bindersleben en 2005 recta al iro diste la cefa stazidoma eblas. Iam in decembro 2005 malfermitos la rapidega fervoilinio al Berlino, en 2017 al Muncheno. Tiam, Erfurto estus, almenau fervoie, vera trafic nodo. Nun tempe estes discuto, ciu moderna halto centro por gran distanzae bussoi ancau estus ce la flugaveno, cion gis nun la busso companioi pro mal centra situo de la flugaveno rifusas. La 23 de septembro 2001, Papo Benedicto la 16 alvenis sulla flughaveno per speciale aviadilo della Federazia Registaro, cae estis acceptita fare della tiama ministro presidentino signorino Lieberknecht, de multae ministroi cae episcopoi. En decembro 2001, la compagnio Cirrus Airlines, el Saarbrücken, forlassis Erfurton, cio servis sulla linio Erfurto-Moncheno. Sed ecte somero 2003 Germania de nove estes in Erfurto cae tiel la nombro de la passagero en 2004 recrescis senteble. Crome la fluglerneo de Sömmerda usas la Erfurton flughavenon kiel trainadeion kiel anca la Bremena Lufthansa Flight Training. La dauro de recta al flugo de la unuiginta regulando pedorinde estes endangerigita, sed ne regulae flugoe en Hispanion cae Greclandon en 2006 plimultigios. Malgrau eta plibonigo della situazio, la celo della registaro landa havi po 290.000 passageroen por iaro ancora maltrafitis en 2004, je ne tute 70.000 homoi.
Herzlich willkommen, Herr Alexander Stechlik aus Polen, Sapsche, Hindenburg. Fußball!
Ja.
Tolle Sache. Polen hat gewonnen, Deutschland hat gewonnen.
Mi gratulas al via tamo, germana tamo.
Auf Deutsch bitte.
Ich gratuliere zum Erfolg der deutschen Mannschaft.
Mhm, danke. Meine Gratulation der polnischen Mannschaft.
Auch danke.
Wer wird Europameister? Sie sind Spezialist im Fußball, oder?
Nein.
Schachspiel?
Ich bin Spezialist im Schachspiel.
Schachspiel, ja. Herr Stechlik, worüber sollen wir reden? Die Themen unseres Interviews: Fußball, Schachspiel, Politik,
Esperanto.
Politik, Literatur, Esperanto. Warum Esperanto? Sie sprechen gut Deutsch?
Nein, ich spreche ein bisschen Deutsch.
Mhm.
Und zu mir ist sehr leicht sprechen in Esperanto.
Das Problem ist, es gibt viele Themen, Politik und so weiter, aber auf Deutsch ist es schwierig, ist nicht einfach.
Ja.
Also besser auf Esperanto?
Ja.
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, wir müssen auf Esperanto weitermachen. Das heißt nicht, wir müssen weitermachen, wir machen das ganz gerne. Tio ne estas streĉo por ni kontinuigi en la internacia lingvo, estas ĝojo, ĉu ne?
Jes, kompreneble do. Yes. Mi ĉirkaŭ preskaŭ ĉion komprenas, do tiuj respondoj povas esti pli vastaj.
Kaj pli profundaj.
Yes.
Kaj tio ankaŭ volas la respondeculoj, kaj oni faru ankaŭ ion en la germana lingvo, do tion ni jam faris, kaj nun ni povas kontinuigi kiel eŭropanoj.
Kompreneble.
Ĉar la diferenco inter la germana kaj komunikado en la angla aŭ en la rusa, kio estas la diferenco inter la homoj en Eŭropo? Do oni ankaŭ povus fari intervjuon, se mi si povas la rusa, wie ankaŭ ci povas la rusan, aŭ en la angla, se kio estas la diferenco se oni interkomunikiĝas en la internacia lingvo?
Do, ĉar tiu nivelo de parolado, komprenado estas eble sufiĉe alta, ke ni faros tion en Esperanto.
Ĉu vi jam estis en Germanio kaj provis paroli la germanan lingvon?
Jes, mi estis en Germanio antaŭ 40 jaroj. Mia unua eksterlanda urbo estis Erfurto.
Ah, jes. jest to? Jest to coincido, że wy denove jesteś na Erfurto?
Jest, jest mi revenis al mia juna agio.
Bone. Kaj kio jesteś la celo de via unua restado in Germanlando?
Do, mi ci tie szak ludzis, czar okaze de tiu internacia...
Konkurso?
Ne, konkurso. Tiu estis, ci tie estis internaciai florai...
Foiroi.
Jest, foiroi. Do okaze de tiu foiroi oni organizis ankau ci tie szak ludadon, tiun rapidan, fulman szak ludadon.
Do in la internacia giardin exposizio, kiu iam nomicis IGA, nun tempo ci nomicis EGA. EGA Parko, yes. Do vi estis schaklutisto, kai ancora estis schaklutisto, ĉu vi ancora praktikas la schakluton?
Mi ancora praktikas, sed jam ne sur tiu nivelo, alta nivelo, do mi jam ne estas en schaka klubo, do nun mi ancora volas iomete rigardi, kiel tiu alt nivelaj schakludantoj ludas, sed jam ne plu mi okupiĝas pri tiu serioza szak ludado.
Czy ty havas ankaŭ io konekto kun la evoluo de la komputiloj?
Kompreneble, ĉar en antaŭa epoko ni ne havis komputilojn, do estis tre bone havi sufiĉe bone ludantan kontraŭulon, sed nun tiuj komputiloj estas pli fortaj kaj do jam ludado kontraŭ komputilo ne donas tiun ĝojon.
Kaj kiam vi estis juna ŝakludisto en Germanio, ĉu vi parolis Esperanton kun la homoj?
Ne,
mi kial ne? Domaĝe.
Vidu, mi ne parolis Esperante ĉi tie, ĉar tiuj esperantistoj mi ne povis trovi. Mi estis tro juna kaj okupiĝis pri aliaj aferoj. Mi tiam studadis.
Do vi ankoraŭ mem ne estis Esperantisto?
Mi ankoraŭ ne estis Esperantisto.
Sed vi jam estis aŭdinta pri la internacia lingvo?
Jes. Ecz mi jam finis tiun unuan kurson de Esperanto, kaj tiun unuan esperantiston eksterlandan mi trovis ĉi tie, dum tiu ŝakludadoj.
Sed vi ne uzis la lingvon?
Mi ne uzis, sed ĉi tie estis iu ĉeĥo, kiu ankaŭ ludis ŝakon kaj havis tiun verdan stelon.
Do
mi salutis lin Esperante. Do tio estas mia unua renkontiĝo, sed mi tute ne praktikis lingvon, mi ne scipovis kun...
Do, Schakludo ankaŭ estas internacia lingvo, sed estas multe da libertempo inter la partioj. Per kiu lingvo vi komunikadis?
Kompreneble per germana, kvankam ne, mi persone ne, sed tiuj niaj spertuloj, kiuj konis germanan lingvon, ili tradukis tion al la pola lingvo.
Sed tamen vi ankaŭ, dum la libertempo, ankaŭ vi mem parolis ankaŭ sen tradukanto, ĉar vi jam tre frue havis la unuan kontakton kun la germana lingvo, ĉu ne?
Jes, mi havis tiun kontakton, sed la kontakto estas tia, ke miaj gepatroj parolis per tiu lingvo, kaj por mi tio estis kaŝa lingvo. Ili parolis inter si mem, por ke mi ne komprenu.
Jes, kaj la alia ankaŭ la fratoj ne.
Fratoj jam havis kontakton, ĉar ili naskiĝis antaŭ dua mondmilito. Sur tiu germana teritorio, do ili iomete komprenis.
To estas kontraŭe al la hodiaŭa modo. Hodiaŭ estas tre mode eduki la infanojn en du lingvojn.
Jes.
Se hodiaŭ en Pollando ke patro aŭ patrino scias la germanan aŭ alian fremdan lingvon, estas klare aŭ tre verŝajne, ke oni edukas la infanon en du lingvoj, ne?
Tio estas ĉiam avantaĝo, se infano konas kelkajn lingvojn. Ne nur unu lingvon, ĉar tio donas al ili profitojn. Sed antaŭe estis alia tempo, do se miaj gepatroj instruus min germanan, do verŝajne estus iaj domaĝoj por nia familio, por mi mem. Do
hodiaŭ oni devas esti feliĉa, kaj tiuj tempoj estas for, ĉu ne?
Yes.
Do vi estas nun tre vigla kaj aktiva esperantisto. Vi estis instruisto pri kiaj fakoj?
Do mi estas laŭ profesie elektroinĝeniero.
Jes.
Kaj fine de mia profesia kariero mi estigis instruisto.
Kial? Tu preferis tion laboron? Malpli streccian et la daneo?
Estis iu hazardo, char do en industrio mi salairis saman salairon, kai do ne estis certezo che post tri monatoi mi ricevos tion salairon. En lerneio estis iomete alia.
Malpli alta, sed pli secura.
Pli secura, do mi preferis tion.
Yes. Kai nun vi estes retiriginta? Ekde kiam?
Da mi estas pensiulo ekde antaŭa jaro.
Jes, kaj mi povas imagi, ke vivo de pensiulo estas tre teda kaj enua. Ĉu tio estas vere?
Ne en mia kazo.
Ah, ne en mia kazo. Do kion vi faras? Kiel esperantisto vi nun havas la mondon antaŭ?
Jes, jes. Do
antaŭ vi?
Vidu, no, post mia emeritigio, mi voyagis al Brazilo, kai mi tie estis, yes, mi tie estis quin monatoin.
Pri Brazilo, mi legis iom pri Bona Espero, ĉu vi estis ancora?
Yes, mi estis voluntulo en Bona Espero.
Ĝuste tie, yes.
Mi estis voluntulo en Bona Espero, kai mi tie, no, iomete helpis.
Mi legis multe en la libro de, kai anco filmo de Roman Dobšinski pri Bona Espero, ĉu ancora hodio, estas la sama situacio kiel antaŭ kelkaj jaroj?
Do, tiuj, kiuj konas tiun bienon, faman bienon, verŝajne vidis tiun bienon plenan de junuloj, kaj tio jam ne okazas.
Ah, ĉu kiel ne?
Kiel ne. Do, Brazilo sukcese iomete progresis, no, sukcese, ĉu iomete do eble grande progresis, kaj jam ne estas tiuj orfoj surstrate.
Ah,
do,
yes.
Do la ŝtato to si povas okupigi pri infanoj, ankaŭ lernado estas deviga. Antaŭ kvardek jaroj, kiam venis al Bona Espero Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia, do mi devas diri, ke ŝi estas germanino kaj li estas italo.
Italo, yes.
Do kiam ili venis,
internacia paro,
kai ili trovis celon por vivi en Bona Espero, ĉar ili scipovis eduki tiujn orfoj, tiujn infanoj, kiuj antaŭe ne konis alfabeton eĉ. Do ilia eduka celo estis tre grava en tiu tempo, sed nun, kiam
ŝanĝiĝis,
kaj kompreneble tiu paro jam estas sufiĉe maljuna, do ne havas forton por tiu laboro.
Kaj kiu estas la estonteco de Bona Espero? Kion exakte oni faris en la domoj nun?
Do vidu, no, tiu sistemo kaj tiuj celoj devas esti ŝanĝitaj. Do nun estas tempo, kiam tiuj homoj, kiuj okupiĝas pri Bona Espero, no, volas trovi ion alian vojon por progreso de tiu bieno. Nun estis iu kontrakto kun universitato, kaj ili instruas tie brazilanoj, junaj brazilanoj, por ke ili scipovu vivi ne enmigrante al la grandaj urboj. Do ili instruas ilin kiel agrikulturi
moderne,
ĉar Bona Espero, do vidu, Bona Espero estas pli granda ol Monako.
Ĉu?
Jes, pli granda, kvarfoje. Do ĝi havas
Munkeno. Monako, la ŝtato de Munkeno. Jes.
Ĝi estas pli granda kvarfoje, do havas dek kvadrataj kilometroj.
Ah, jes. Do, vi parolis pri ŝanĝoj en Brazilo. Ĉu vi ankaŭ rimarkis ŝanĝojn ĉi tie en Erfurto?
Jes. Jes. Ĉi tie estas grandaj ŝanĝoj, do kiam mi venis ĉi tien,
do vi estas en Erfurto, vi estas en ankaŭ en alia urbo tiutempe.
Do tiutempe ni havis kontakton nur kun Erfurto, sed poste, dank al ŝakludado, mi estis en Halle, mi estis en Ilmenau
plurfoje.
En tiuj urboj mi estis plurfoje.
Kaj ĉu ili ankaŭ venis viziti vin en Pollando?
Kompreneble. Estis revanĝo. Revanĝoj kaj tiel plu. Do kia estas laŭ mia sento nuna Erfurto? Ĝi estas nun pli bela, do pli kolora. Antaŭe estis iomete griza.
Jes. Kiam vi estis la unuan fojon en Erfurto, do vi ankaŭ vizitis kelkajn lokojn?
Do mi estis apud tiu urbodomo. Mi vidis tiu belai konstruaĵoj kaj do miris ke ili estas oraj do ore ornamitaj.
Ĉe la fiŝpasaplaco?
Jes.
Tion vi memoras. Kaj vi ŝakludis en ĝardenekspozicio?
Jes, mi ni ŝakludis en ĝardena.
Vi ankaŭ povas memori la katedralplacon, memkompreneble.
Kompreneble, mi estis en katedralo, mi vizitis katedralon. Kion diri, no, memoro estas memoro, mi ne pri ĉio memoras nun, sed verdire vidante tiun katedralon, mi tuj rememoris, ke mi ĉi tie estis.
Se hodia esperantisto venas al Erfurto, ĉu li estas bone informata en la internacia lingvo pri Erfurto, ĉu?
Do eblas tio, ĉar oni povas en Wikipedio trovi diversajn do rakontoj, priskriboj pri Erfurto.
Ke oni devas diri, ke pri Erfurto ekzistas multe pli ol pri aliaj urboj, do oni povus diri, ke la kombino inter Wikipedio kaj scivo volemo natura de esperantistoj ebligu tre facile ne nur visitadon de loko, sed ankaŭ informiĝon pri la loko.
Yes.
Vi ankaŭ aktivas ne plu kiel ŝakludisto, sed kiel esperantisto, ne nur en Brazilo, sed vi aktivas memkompreneble ankaŭ en Pollando.
Yes.
La problemo, kvankam ni havis la Germanan Esperanto-Kongreson la lastan jaron ĉi tie en Erfurto, la problemo en Turingio estas, ke kluba vivo ne praktike ne ekzistas, aŭ ne plu ekzistas. Ĉu la situacio estas diferenca ĉe vi en Pollando, en via urbo, ĉu en Zabrze estas, aŭ ĉu vi aktivas?
Davido, mi loĝas en urbo Zabrze, kaj mi apartenas al klubo en najbara urbo en Gliwice. Antaŭe estis en ambaŭ urboj esperantaj kluboj. Nun en mia urbo ne ekzistas tiu esperanta klubo.
Gliwice estas kie estas la elsendotur, la tre konata elsendotur Gliwice.
Yes.
Estas la sama urbo.
Yes. Do, mi estas ano de tiu Gliwicea esperanta asocio. Do mi partoprenas renkontiĝoj, ili estas ĉiusemajne unu po semajno, kaj do tie estas sufiĉe bonaj belaj homoj, do mi tre volonte renkontiĝas kun ili, sed estas problemo kiel allogi tiuj junuloj. Tio estas problemo, ĉar por ke tiuj asocioj daŭre agu, do estas bezonata kiel diri en citiloj nova sango.
Freŝeco,
jes, kaj juneco.
Ĉu vi ankaŭ povos imagi veni kun viaj klubanoj el Germanio, ĉar por viziti Erfurton?
Non, mi venis ĉi tie.
Vi, jes, sed kun la aliaj klubanoj, ĉu oni povos fari iun ligon inter Erfurto, eble kune kun Herzberg, Esperanto-urbo, en Mazo-Pasensky, in Gliwice.
Mi opinias, ke via urbo estas inda por viziti.
Dankon.
Do, kiam mi ĉi tie estas, en mia kapo venis iu ideo.
Yes.
Porque miaj klubanoj ankaŭ vizitu vian ĉarman urbon.
Yes.
Do, nun estas ankoraŭ ideo.
Bone.
Tiun ideon oni povos realigi iomete malfrue.
Do, estu bonvenaj. Generale, vi parolis pri la problemo, ke la junuloj mankis en Pollando.
En la movado.
Ĉu la situacio estis alia antaŭ kelkaj jaroj ankoraŭ?
Do,
eble oni devas distingi inter la komunisma tempo kaj poste, dum la komunismo tempo estas ankaŭ ebligis vojaĝojn eksterlande.
Dum tiu komunisma tempo Esperanta movado estis iomete financita per ŝtato, kaj ankaŭ esperantistoj havis plian eblecon viziti eksterlandon, do pro tio en kluboj estis pli multe da esperantistoj. Nun tiuj vizitado...
Ankaŭ junaj esperantistoj.
Ankaŭ junaj, ĉar ili volis vidi ion alian vivon, sed nun, kiam oni povas libere vojaĝi al aliaj landoj, tio jam ne estas tiu alloga, ĉar ili povas mem vojaĝi do tiu...
Kaj li uzas la anglan lingvon pli multe?
Junuloj lernas la anglan lingvon kaj uzas la anglan lingvon, do kiu nivele, do tio estas alia afero.
Se tamen mi supozas, ke estas ankoraŭ plia proksimeco de Pollando al Esperanto ol de alila.
No, jest, no, czar Pollando, no na Pollando estas historia loko, kie Esperanto naskiĝis.
Mm, yes. Do por nia aŭskultanto estas en Białystoko.
Do, jest, ci naskiĝis en Białystoko, czar en Białystoko naskiĝis Ludoviko Zamenhof, kreinto de Esperanto.
Yes, yes.
Do, kaj antaŭ tiu dua mondmilito, aŭ unua mondmilito, Białystoko estis internacia urbo, yes. Kaj estis problemoj kun kompreniĝo unu la alian.
Yes, yes, yes.
Pro tio en kapo de Zamenhof naskiĝis tiu ideo.
Kaj en hodiaŭ Pollando la spuroj de Esperanto do en la lernejo oni ne plu instruas aŭ neniam instruis tiu mencias Esperanton oni ŝanĝis al la angla lingvo sed kie ĉar vi diris la proksimeco ankoraŭ estas pli ol en aliaj landoj konkrete ĉu ekzistas stratoj aŭ aliaj spuroj de Esperanto?
Jes eĉ en mia en Divice estas kelkaj stratoj destinitaj por rememorigi Esperantisto in kaj tiel plu do verŝajne kvar stratoj estas laŭ nomo de Odo Bujvid, tre fama esperantisto, pola kaj aliaj. Do en aliaj urboj ankaŭ ekzistas stratoj memore al Ludoviko Zamenhof kaj tiel plu do sed tio ne estas grava. Ofte homoj vivantaj sur tiu strato ne scias kiu estas la patrono.
Mi legis, ke express traino nun nomiĝas la...
Yes. Do, last tage, polaj esperantistoj atingis sukceson, ĉar unu traino, rapida traino, inter Varsovio kaj Białystoko ricevis nomon Esperanto.
Ah, yes.
Do tre interesa afero estis, ĉar tio estis ja voĉdonado en Skype aŭ eble Facebooko, estis voĉdonado por nomi tiun trajnon. Komence mi vidis, ke tiuj voĉoj por Esperanto estis nur 20. Kaj por nomo Narew, tio estas rivero en Pollando, estis eble pli ol 1000.
A jest, jest.
Do, sed esperantisto i suficie rapide informigis, ke estas tia ebleco.
Manipulacio, eble.
No, eble. Mi opinias, ke tio ne estas manipulacio, sed koncentrijo de interesoj.
Oni ne volas paroli pri manipulacio, bo ne havi iun problemon jurajn.
Do, pro tio esperantist, nomo Esperanto venkis, ĉar ni atingis kvanton de pli ol 3000 voĉoj.
Estas eble la ĝenerala problemo pri veturo fervoja estas, ke ne sufiĉe da poloj uzas la trajnon. Vi ne estas filologo, tamen Esperanto por vi estas interese ankaŭ pri por konatiĝi kun interlingvistiko aŭ ĝenerale por paroli pri lingvoj, ĉu ne? Ĉu Esperanto estas pli facile ol alia lingvo speciale pro la logikezzo ankaŭ por natursciencistoj?
Davido, no, mi kiel natursciencisto vidas tiun logikon en Esperanto. Tio allogas min, kaj mi iomete lernis aliajn lingvojn, sed verŝajne neniam mi posedis tiun nivelon de lingvoscio, kiun mi posedas nun per Esperanto. Do tiu facileco de Esperanto kaŭzas, ke kompare kun aliaj lingvoj mi ne bezonas tiom da tempo por ricevi tiuj rezultojn.
Eble ankaŭ koncerne la prononco por slavo estas pli facile lerni Esperanton, ĉu ne?
Do estas pensmaniero estas iom la sama. Do
oni sentas, ke ĝi estas elpensita en slava lando iomete.
Do eble sed pensmaniero mi neniam devis ŝanĝi pensmanieron. Lernante do germana lingvon mi iomete devis ŝanĝi tiuj verboj, kiuj finiĝas aŭ komenciĝas per tiuj vortoj ajn, do mi devas dispartigi.
Jes, estas tre komplika ankoraŭ uzi la korektan artikolojn.
Jes.
Do eble Esperanto ankaŭ estus solvo por la problemo kun la la rifugindo en Germanlando kiu venis do ili nun devas lerni relative komplikan lingvon nomen la germanan do ili multe pli facile lernas Esperanto ĉu ne sed neniu volas kredi tion
do vidu ankaŭ tio estas solvo por sporto ĉar ofte estas ekster landa trejnisto multaj eksterlandaj ludantoj estas do kia maniere ili kompreniĝu do ĉu ili ĉiuj devas lerni tiun lingvon de la teamo ĉu angle ili kompreniĝas do
tamen restas ofte fuŝa angla lingvo ili nur komprenas la fakterminojn kaj ne estas vera komunikado
ne estas vera komunikado do tio estas ankaŭ problemo eble Esperanto solvas tiun problemon ĉar por kelkaj monatoj vi povas sufiĉe bone kompreni unu la alian kaj paroli.
Do oni povas substreki, ke ni du nun havas komunan lingvon. Do Esperanto apartenas al vi, apartenas ankaŭ al mi, kaj tio estas eble la plej granda avantaĝo. Ja, jetzt haben wir auf Esperanto geredet. Esperanto ist unsere gemeinsame Sprache. Vielleicht zum Abschluss noch etwas auf Deutsch. Was wünschen Sie denn?
Was ich wünsche?
Doch. Für Deutschland, für die Hörer.
Ich wünsche mich und ich wünsche dich, das wird Friede.
Kein okay, Tio Senso, mi danka Salvi, herzlichen Dank für das Interview hier im Studio und noch schöne Tage, ancora bella in Tago in Thuringio, kai je baldau reveno.
Danke, danke schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in unserer Literaturecke. Heute lernen wir den berühmten Roman Quo Vadis kennen von Henryk Sienkiewicz. Das, wie Sie alle wissen, war ein berühmter polnischer Schriftsteller. Von 1846 bis 1916 lebte er und er bekam 1905 den Nobelpreis für Literatur. In seinem berühmten Roman Quo Vadis, der auch verfilmt worden ist, da geht es um die Anfänge des Christentums zur Zeit von Nero in Rom. Erste Veröffentlichung war 1895. Inspiriert wurde Sienkiewicz durch eine alte Legende von der Begegnung des Apostels Petrus mit Jesus Christus. Im Roman geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem Patrizier aus Rom, Marcus Vinicius, und Lygia. Sie ist eine Königstochter und kam als Geisel nach Rom und sie ist Christin und die beiden geraten in den Strudel der Ereignisse dieser im Jahr 64 nach Christus unter Nero ausgebrochenen Christenverfolgungen. Eine ganz wichtige Stelle aus diesem Roman findet sich im Kapitel 66, wo es um den Kampf von Christen gegen wilde Tiere im Zirkus geht. Und daraus hören wir einen Ausschnitt, und zwar im polnischen Original gelesen, in einer Übersetzung ins Deutsche und auf Esperanto. Und diese Esperanto-Übersetzung ist ganz besonders, weil sie wurde von Lydia Samenhof angefertigt. Lydia Samenhof, geboren 1904 in Warschau, umgekommen im September 1942 in Treblinka. Sie war von dem Begründer der Esperanto-Sprache, Ludwig Samenhof, die jüngste Tochter, und reiste dann später in vielen Städten Europas und Amerikas herum und unterrichtete dort nach der damals berühmten Che-Methode. Sie studierte Jus und förderte nicht nur Esperanto, sondern auch diese religiöse, ethische Anschauung des Homeranismus. Die hatte schon ihr Vater Ludwig Samenhof formuliert. Lydia Samenhof war eben auch wichtig als Übersetzerin. Sie gründete einen Verband für Studenten und schrieb viele Beiträge für Zeitschriften von Esperanto. Wichtig war auch in ihrem Leben, dass sie 1925 der Baha'i-Bewegung beitrat. 1937 ging sie in die USA, musste aber 1938 wieder nach Europa zurückkehren. Die Übersetzung des Romans Quo Vadis, die erschien im Jahre 1933. Und jetzt viel Spaß. Wir hören aus dem Kapitel 66 einen Abschnitt und die Geschichte geht dann weiter in den zwei folgenden Esperanto-Sendungen.
Tem amfiteatr umilk. Augustianie podnieśli się jak jeden człowiek z miejsc, gdyż na arenie stało się coś nadzwyczajnego. Oto pokorny i gotowy na śmierć dzik, ujrzawszy swą królewnę na rogach dzikiej bestii, zerwał się jakby sparzony żywym ogniem i pochyliwszy grzbiet, począł biec pod kątem ku rozszalałemu zwierzęciu. Ze wszystkich piersi wyrwał się krótki okrzyk zdumienia, po którym uczyniła się głucha cisza. Lik dopadł tymczasem w mgnieniu oka rozhukanego byka i chwycił go za rogi. Patrz, zawołał Petroniusz, zrywając togę z głowy Winicjusza. Ów zaś podniósłszy się, przechylił w tył swoją bladą jak płótno twarz i począł patrzeć na arenę szklistym, nieprzytomnym wzrokiem. Wszystkie piersi przestały oddychać. W amfiteatrze można było usłyszeć przelatującą muchę. Ludzie nie chcieli wierzyć własnym oczom. Jak Rzym Rzymem, nie widziano nic podobnego. Lik trzymał dzikie zwierzę za rogi. Stopy jego zaryły się wyżej kostek w piasek. Grzbiet wygiął mu się jak łuk napięty. Głowa schowała się między barki. Na ramionach muskuły wystąpiły tak, iż skóra niemal pękała pod ich parciem. Lecz osadził byka na miejscu i człowiek i zwierz trwali w takiej nieruchomości, iż patrzącym zdawało się, że widzą jakiś obraz przedstawiający czyny Herkulesa lub Tezeusza lub grupę wykutą z kamienia. Ale w tym pozornym spokoju znać było straszliwe natężenie dwóch zmagających się ze sobą sił. Tur zarył się również jak człowiek nogami w piasek, a ciemne, kosmate jego ciało skurczyło się tak, iż wydawał się do olbrzymiej kuli podobny. Kto pierwszy się wyczerpie, kto pierwszy padnie? Oto było pytanie, które dla tych rozmiłowanych w walkach widzów miało w tej chwili więcej znaczenia niż ich los własny, niż cały Rzym i jego panowanie nad światem. Ów lik był im teraz półbogiem, godnym czci i posągów. Sam Cezar wstał także. Oni z Tygelinem, słysząc o sile człowieka, umyślnie urządzili takie widowisko i drwiąc mówili sobie, niechże ten krotobójca pokona Tura, którego mu wybierzem. Teraz zaś spoglądali w zdumieniu na obraz, jaki mieli przed sobą, jakby nie wierząc, że to była rzeczywistość. W amfiteatrze można było widzieć ludzi, którzy podniosłszy ręce zostali w tej postawie. Innym pot oblał czoła, jakby sami zmagali się ze zwierzęciem. W cyrku słychać było tylko syczenie płomieni w lampach i szelest węgiełków opadających z pochodni. Głosy zamarły widzom w ustach, serca natomiast biły w piersiach, jakby je chciały rozsadzić. Wszystkim wydawało się, że walka trwa wieki, a człowiek i zwierz stali ciągle w okropnym wysileniu, rzekłbyś wkopani w ziemię.
Im Amphitheater ward alles still. Die Augustianer erhoben sich wie ein Mann von ihren Plätzen, um in die Arena hinabzusehen, wo sich etwas Außergewöhnliches zutrug. Der demütige und zum Sterben bereite Lykier war, als er seine Königin auf den Hörnern des wilden Tieres erblickte, wie ein vom Feuer verbrannter aufgesprungen und stürzte mit vorgebeugtem Oberkörper seitwärts auf das rasend gewordene Tier los. Ein Schrei des Erstaunens rang sich aus aller Brust. Dann wurde es ganz still, doch nur für einen Moment. Im Nu hatte der Lykier den Stier erreicht und bei den Hörnern ergriffen. Sieh! Rief Petronius, indem er Vinicius die Toga vom Kopfe zog. Dieser erhob sich, neigte sein bleiches Gesicht weit vor und starrte mit verglasten Augen wie abwesend in die Arena. In jeder Brust stockte der Atem. Die Zuschauer trauten ihren Augen kaum. Solange Rom stand, hatte man Ähnliches nicht gesehen. Der Lykier hielt das wilde Tier an den Hörnern fest. Seine Füße waren bis über die Knöchel in den Sand gewühlt, sein Rücken war gewölbt wie ein Bogen, der Kopf schien versteckt zwischen den Schultern, die Muskeln der Arme traten so stark hervor, dass die Haut darüber zu springen drohte. Doch hielt er den Stier nieder. So standen Mensch und Stier unbeweglich. In dieser scheinbaren Ruhe jedoch blieb der furchtbare Kampf zweier miteinander ringender Kräfte sichtbar. Auch der Stier hatte sich in den Sand eingegraben, sein dunkler, zottiger Leib schien sich zu einer Kugel zusammenzuballen. Wer wohl zuerst erlahmen, unterliegen werde, die Frage schwebte auf allen Lippen. Diese Frage war den für Körperkraft schwärmenden Römern in diesem Augenblick wichtiger als ihr eigenes Los, als Rom selbst und seine Herrschaft über die Welt. Der Lykier war ihnen eine Art Halbgott, aller Ehren und eines Standbildes wert. Der Kaiser selbst hatte sich von seinem Platze erhoben. Von der Stärke des Mannes hörend, hatten er und Tigellinus absichtlich dieses Schauspiel so angeordnet und höhnisch einander gesagt, jener Würger Kroton soll jetzt auch den Stier töten, den wir ihm auswählten. Sprachlos vor Staunen, als ob sie ein Gemälde oder einen Traum sähen, starrten jetzt beide auf den Vorgang.
Subite la amphitheatro excellentis, la augustanoi levigis desiae locoi, ciel uno homo, char sulla areno occasis io extraordinara. La ligo, antau momento humila cae preta al morto, equidinte nun sian recidinon sulla cornoi della sovacia besto, salt levigis, quasau brulvundita per fairo cae, clininte la nucon comensis curi oblique alla furiosa besto. El ciui brustoi, el sciris sin malonga ec crio de miro, cion sequis profunda silento. La ligo dume al curis en unu momento la furiosan urviron, ca ec captis gin iela cornoi. Rigardu, ec criis Petronius, discerante la togon de la capo de Vinicius. Cae citiu levigis, clinis malantauen sian tol palan visagion, cae comensis rigadi la arenon per vitrosimilae senconsciae oculoe. Ciui brustoe cesis spiri. En la amfiteatro oni povis audi traflugantan muson. La homoi ne volis credi alla proprae oculoe. Ciel longe Romo existis, oni vidis nenion similan. La ligo tenis la sovagian beston je la cornoi, liai piedoi en igis gis super la maleoloi en la sablon, la dorso curbigis, kiel strecita pafarco, la capo cascigis inter la shultroin, la muscoloi de la bracoi tiel schwellisce, la auto prescau crevis sub ilia premo, sed li haltigis la uron loce. La homo cae la besto igis tiel sen movai, che alla rigardanto shainis quasau ili vidas bildon, presentantan agon de Herculo, au Teseo, au gruppon sculptitan el stono. Sed en tiu shaina tranquillo, oni sentis terruran streccion de la du fortegoi. La uro, same kiel la homo, enigis la piedoin en la sablon, cae gia malhela, vi la corpo cuntirigis tiel, che gi shainis simila al grandega bulo. Ciu el cerpigios la unua, ciu fallos la unua, jen estis la demando, ciu por tiui rigardantoi, amegantae la circaen bataloin, signifius cimomente pli, ol ilia propra sorto, ol la tuta Romo, cae gia mondregado. Tio ligo estis nun por ili duon dio, inda je adoro, cae statuoi. Ec la Cesaro mem levicis, li cae Tigellinus, audinte pri la fortego de la homo speciale arrangis citiun spectaclum, cae moce parolis al si, vencu tiu crotomortiginto la uron, cion ni por li electos. Nun, dume ili rigardis cum mirego la bildon, cion ili havis antau si, quaso ne credante che gi povus esti vero. In la amfiteatro oni povis vidi homoin, cioi levinte la manoin restis tiel. Alla liae svito sur versis la frontoin, quaso ili mem batalus contra la besto. En la circo oni audis nur la sibladon de la flamoi en la lampoi cae la bruetadon de carboi de falantae de la torcioi. La voce morthaltis en la buscioi de la rigardantoi, la coroi nur bategis en la brustoi quasau volante ilin crevigi. Shainis al ciui, che la batalo dauras iarcentoin. Dume la homo, che la besto staris ciam in terrura straccioni dirus fixitae en la teron.
Hörerinnen und Hörer. Der Deutsche Esperanto-Kongress findet jedes Jahr zu Pfingsten statt. Im Jahr 2014 war er in Erfurt, dann in Hameln und im Mai 2016 wird der 93. Deutsche Esperanto-Kongress in der bayerischen Hauptstadt München stattfinden. Und zwar zwischen dem 13. und dem 16. Mai, dem Pfingstwochenende. Einiges ist auch schon bekannt und das wollen wir Ihnen nun vorstellen, der Veranstaltungsort. Der Kongress findet im zentral gelegenen Tagungszentrum im Kolpinghaus, Adolf-Kolping-Straße 1 in München statt, ca. 400 Meter vom Hauptbahnhof und ca. 250 Meter von der S-Bahn-Haltestelle Karlsplatz, Stachus entfernt. Bekannt sind auch schon die 7 Ausflüge, die zur Wahl stehen, Ausflug 1. Auf den Spuren der Nationalsozialisten. Wir fahren öffentlich zum Königsplatz, der mit seinen drei griechischen Nachahmungsgebäuden der Startpunkt für unseren Spaziergang ist. Wir passieren den ehemaligen Führerbau,
Abkommen von München 1937, das neue NS-Dokumentationszentrum, das versteckt gelegene Mahnmal der Opfer des NS-Systems, den Odeonsplatz, Hitlerputsch 1922 und schließend den Spaziergang am Geschwister-Scholl-Platz ab. Ausflug 2, BMW-Welt, dabei handelt es sich nicht um das BMW-Museum. Mit der U-Bahn fahren wir zum Olympiapark und besuchen die BMW-Welt. Sie ist in ihrer futuristischen Architektur einzigartig. Im Inneren ist die Wolkenlandschaft zu erkennen, die von nur 12 Pendelstützen getragen wird und den Blick von den zahlreichen Exponaten ablenkt. Dritter Ausflug, Ludwigsvorstadt. Durch Straßen mit kleinen Läden mit internationalem Flair erreichen wir die Theresienwiese, auf der das berühmte Oktoberfest stattfindet. Dabei sehen wir den Esperantoplatz und die Bavaria mit der Ruhmeshalle. Auf dem Rückweg kommen wir noch bei der Paulskirche und dem Eine-Welt-Haus vorbei, dem wöchentlichen Treffpunkt des Esperanto-Clubs München. Vierter Ausflug, Altstadt München. Erleben Sie die wunderschöne Altstadt Münchens unter einer professionellen Führung. Sie werden die Altstadt aus einem nicht-münchnerischen Blickwinkel kennenlernen, als Einstieg zum Erkunden von München. Empfehlenswert. Ausflug Nummer 5. Alter Südfriedhof. Seit 1945 findet auf dem Münchner Südfriedhof keine Beisetzung mehr statt. Daher hat er sich zu einem besonderen Biotop entwickelt, das wir neben den zahlreichen Gräbern berühmter Münchner Bürger sehen werden. Ausflug 6. Jugendstil. München war eines der großen Zentren des Jugendstils in Deutschland. Auf dem Spaziergang sehen wir einige imposante Hausfassaden, die den Zweiten Weltkrieg überlebten oder wieder aufwendig restauriert wurden. Ausflug Nummer 7. Olympiapark mit Ost-West-Friedenskirche. Mit der U-Bahn fahren wir zum Olympiapark, passieren das BMW-Weltgebäude und sehen vor uns das Gelände der Olympischen Sommerspiele 1972. Wir bewundern die für die damalige Zeit gewagte Zeltdachkonstruktion und erklimmen den Olympiaberg. Die ganze hügelige Landschaft besteht aus den Ruinen des im Zweiten Weltkrieg zerbombten Münchens. Wir genießen den Blick auf die Stadt und bei klarer Sicht auf die Alpenkette. Anschließend spazieren wir zur Ost-West-Friedenskirche, deren Entstehungsgeschichte die Wirren nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg widerspiegelt. Interessant ist auch noch die Frage, warum der Deutsche Esperanto-Kongress in München stattfindet. Ein Grund dafür könnte sein, dass man 125 Jahre Esperanto in München feiert. Denn am 3. Jänner 1891 wurde folgender Brief an den Redakteur der Zeitung La Esperantisto geschrieben. Sehr geehrter Herr, hiermit teile ich Ihnen mit, dass heute Abend drei Herren unserer Stadt zusammengekommen in der Wohnung des unterzeichneten Herrn Nr. 2 einen Esperanto-Club gründeten, den ersten in dieser Stadt. Das Vereinsmitglied Nr. 4 konnte nicht anwesend sein wegen einer anderen gesellschaftlichen Tätigkeit. Die Vereinsmitglieder nahmen den Namen Societo Esperantista München an und werden beginnen, kostenlos öffentlich zu unterrichten, mit anderen und ausländischen Esperantisten zu korrespondieren, um es einfach zu sagen, die internationale Sprache mit vereinten Kräften zu verbreiten. Die unterzeichneten Esperantisten grüßen Sie Ludwig Meyer, Ex-Kapitän, Schriftsteller, Franz Müller, Ludwig Kahn und Hermann Ermold. Klingt ja alles schon mal sehr interessant, also vormerken, der 93. Deutsche Esperanto-Kongress zu Pfingsten 2016 in München. Und die Informationen, die Sie hörten, haben wir entnommen der Seite des Deutschen Esperanto-Bunds www.esperanto.de.